Kot smo že poročali, imajo v Loški dolini velike težave s pitno vodo. Po vdoru fekalnih voda v vodni vir Obrh so občani vodo prekuhavali, zdaj pa je zaradi odločbe zdravstvenega inšpektorata vodni vir zaprt. Vodo dobivajo le iz vodnega vira Kozarišče, ponekod s pip skoraj ne priteče več. V konkretnem primeru je Inštitut za varovanje zdravja podal mnenje, da je na območju vodooskrbnega sistema Stari Trkloš najbolj verjeten vzrok za fekalno kontaminacijo pitne vode vir Obrh. Saj je leta nesiguren. Pred distribucijo v sistem priprava ni ustrezna in ne zagotavlja stalne mikrobiološke skladnosti pitne vode. Pogovarjali smo se tudi z doktorjem Alešem Petrovičem, specialistom higijene z Inštituta za varovanje zdravja.
Torej, gospod Petrovič, ali lahko razumemo odgovor, ki smo ga dobili zdravstvenega inšpektorata v tem smislu, da morajo v Loški dolini popolnoma renovirati vodni vir Obrh, da bo sploh še kdaj ustrezen za pitje?
To vprašanje, ki ste ga sedaj le meni postavili, je treba nasloviti na komunalno podjetje oziroma na občino. Mi, ko rešujemo vodooskrbo na nekem območju, se srečamo z enim pristopom, ki mu rečemo pristop večkratnih ovir. To so ovire, ki jih organizacija, ki vodo dobavlja in jo potem prodaja. Skratka, ta organizacija mora te ovire postaviti med vodni vir in med uporabnika. To se pravi, med neko izvir, vrtino, karkoli je, in med pipo uporabnika. Zdaj mi lahko rečemo, da je, ko sem prej govoril o izviru, da se pravzaprav izvir začne že prej z vodovarstvenimi pasovi. Območje, v katerega doteka voda v ta izvir, je prav tako treba ščititi. Zdaj, da takoj nadaljujem v smislu Loške doline, to je kraški teren s svojimi karakteristikami s širno širokim zaledjem. Ne glede na to širno široko zaledje, je potrebno prav tako določiti vodovarstvene pasove in na teh vodovarstvenih pasovih izvajati določene omejitve. Druga ovira je, se pravi, prva točka je bila izbira najboljšega možnega vira. Druga ovira, ki jo postavljamo, je na viru. In na viru se mi srečujemo z enim, z eno rešitvijo, ki rečemo priprava vode. Priprava vode je lahko zelo komplicirana ali zelo enostavna, ali če imamo izredno dober vir priprave, ne potrebujemo. Zdaj, ker gre za kraški teren, moramo mi pravzaprav vso to kraško vodo, čeprav priteče izpod zemlje, izpod površine, kakorkoli, ali jo črpamo ali naravno priteče, jo moramo smatrati v principu kot površinsko vodo. Za površinsko vodo pa velja načelo, da mora biti čiščenje sestavljeno najmanj iz treh stopenj. Zdaj, če strokovno povem, ampak samo zaradi tega, koagulacije, sedimentacije in filtracije in potem še dezinfekcije. To skratka pomeni, da moramo mi v vodo nekaj dodajati in potem to vodo filtrirati in na koncu zopet dodajati neko sredstvo, ki je običajno klor, lahko je pa tudi kaj drugega, da potem dobimo na koncu priprave, to se pravi na izviru po pripravi, dobro vodo. Zdaj, ta voda, preden priteče do uporabnika, do posamezne pipe, se jasno lahko onesnaži še med to potjo, recimo, da se izvajajo neka dela, da se voda zapira, da so cevi počene, ne, na vsakem vodovodu so velike izgube in v vseh teh primerih lahko pride do vsrkavanja ali do česa drugega in potem moramo skrbeti še za tretjo oviro, to je ovira na poti, zaradi tega mora biti v ceveh stalno neka količina preostalega dezinfekcijskega sredstva, da se povečuje varnost. Zdaj, če me vprašate za vodni vrh Obrh, je pač ta vodni vir tak, kot je ogromno število vodnih virov v Sloveniji na kraškem terenu. In jaz mislim, da to ogromno število vodnih virov na kraškem terenu v Sloveniji ni ustrezno urejenih po teh principih, kot sva se zdajle pogovarjala.
Prebivalce Loške doline zanima to, ne, da jih je upravljavec obvestil, da analize kažejo, da voda ne bi bila ustrezna tudi za pitje. Skratka, da je ta vdor fekalne vode že mimo, ampak kljub temu je obrh zaprt. Zakaj tako?
No, jaz bi rekel, zaradi tega velikega števila obolelih, zaradi težjih slik pri nekaterih obolelih, zaradi, nekako bi lahko rekli, previdnosti, da se ne bi obolenja še širila. Kot ste omenila, se ta slika obolevnosti izboljšuje. Zdaj pa, kar se vode tiče, moram poudariti, rezultat analize je vedno rezultat enega trenutka in okoliščin, v katerih je bil ta vzorec vzet. Mi bi praktično, da bi vedeli vse to dinamiko, da bi spoznali, morali non-stop jemati vzorce, in če bi te non-stop vzorci kazali, da je taka voda morda v redu, mi vemo, pač to je dejstvo, če ne zaradi obrha vemo, ker je Kras, mi vemo, da je taka voda nestabilna, nesigurna, in lahko si zdaj predstavljamo, da je bilo tole veliko deževje, ti sprožilni faktor, ni pa to nujno, in zaradi tega je skratka, če so vzorci v redu, je to en dodaten tak mehanizem, ki nam zagotavlja, da je nekaj v redu, ampak tukaj ni stalno v redu. Zaradi tega je tudi morda še na mestu, dokler se ne bo ta slika obolevanja čisto stabilizirala, prekuhavanje, kajti prekuhavanje je siguren ukrep, ampak mi vemo, da velike količine vode je težko prekuhavati, to tudi stane, ljudje tega ne delajo, pade pozornost. Drug možen ukrep je, da se tako vodo zelo močno klorira in se s tem povečuje sigurnost, ampak da bi bila sigurna na takem terenu, to jaz ne morem biti prepričan v to.
Omenili ste veliko število obolelih, za kakšno obolenje je šlo. Ste prepričani, da so povezana s tem vdorom fekalne vode v obrh?
Zdaj, vi boste tele številke in podatke dobila pri zdravstveni službi, za kakšno število je šlo in tako naprej. Mi lahko z veliko sigurnostjo, glede na tak eksploziven pojav, na te klasične značilnosti hidrične epidemije, ki na tem območju že ljudem tudi niso tuje, lahko sklepamo, da je šlo verjetno za en sam vir. Voda je bila definitivno fekalno onesnažena, voda je bila močno fekalno onesnažena, kar nam dokazuje prisotnost teh bakterij, ki jih najdemo v črevesju ljudi ali živali. Smo jih krati najdli te tipe bakterij, mislim to vrsto v vodi, tako da to je velika verjetnost, da je šlo za vodno epidemijo. Jasno je pa ta potek epidemije, potem ko epidemija izveneva, da govorimo o tako imenovanem repu, v tem repu se potem pojavljajo tudi kontaktni infekti, da nekdo v družini zboli zaradi prejšnjega obolelega, ki je pil vodo, ta naslednji mogoče je pil prekuhano vodo, pa je zbolel, ampak se je na nek drug način, bova rekla, recimo z umazanimi rokami preko hrane okužil.
Ja, ljudje so se celo prestrašili, da ne bi šlo za E. coli.
No, E. coli je nekaj tako vsakdanjega, vsi jo imamo v črevesju. Vsi poslušalci in midva, ko se pogovarjava in vse znane osebe, pač to živi v našem črvesju in nam dela koristi. E. coli ima veliko število oblik in zaradi tega jo mi iščemo tudi v vodi ali pa če bi gledali, kako si kdo roke umiva, mu lahko iščemo E. coli na rokah, lahko jo iščemo v pesku peskovnikov. Kjerkoli nam to kaže, da gre za fekalno kontaminacijo, onesnaženje, oziroma nam kaže tudi, kako se proti temu borimo, kako nekaj čistimo, kako se umivamo in tako dalje. Mogoče je bilo zdaj nerodno, ker se je v medijih E. coli enačila s to nemško epidemijo, kjer je šlo za eno popolnoma specifično sila nevarno obliko E. coli, kot so nemški viri poročali, ampak tukaj ni šlo za to, šlo je pa za E. coli generalno, ne, ki je povsod in v vodi je pa ne sme biti, kajti če jo mi najdemo v vodi, vemo, da so v vodi neke fekalije, na kakršen koli način so not prišle.
Z doktorjem Alešem Petrovičem sem se pogovarjala Maruša Mele Pavlin.